ég þarf eitthvað að drekka. Já. Það er.
Ég býð, nefnir að segja glas fyrir mig.
Þetta stuttalab mitt í gegnum marina að segja vatn fyrir þérna mjög því sem bara við erum búið að byrta þérna á dulufutan hátt það eru mörg hérna að spila leiki sem þau eiga bara ekkert að vera að spila
Núru?
Já Bannaði leiki sko Krakkar Ekki spila bannaði leiki
What are you, cop?
bara ekki, hey krakkar, þetta eru flottir leikir sem við erum að spila Hvað hérna? Þau bara ekki að, víst Þegar þetta var fyndið, þetta var eitthvað fyrir. Segðu þú hluti, ég múin að vera þetta svo mikið að ég veit ekki svona, veit ekki bara hvernig ég var að vera. Svo.
Já, þú ert búin að vera með heljarna törn.
Búin að taka við törn?
Já.
Við pöpul?
Búin að halda þessu podcastið svolítið á lofti?
Svo hægna, þetta ekki að blása myndið í hotskilunum eða vera að gera það, væri að gera það. Var að laga í gangi, skilur. Hérna, gaman að sögur mig, hvað segirðu?
Ég bara góður.
Ekki?
Jú, bara gaman að koma aftur. Þið búnir að vera svona strembnir mánuðir.
Já, þú ert búin að vera með törn, sko.
Jú.
Ég bara búin að mæta hinga og hitt eitthvað lið og ít á rekk og eitthvað, skilur við. Þetta ekki eitthvað mál. Þú veist, ít á rauðatakan. Já, hann þetta blár núna sem mjög skrítið. Í OBS.
Grunnsamlegt.
Það svolítið upp skrítið, sko. Lára OBS máli er svona not recording það er ekkert að gerast en hér eru komnir til að taka saman árið
já
nú erum við búin að sína viðtalið mitt við Sigga Sören ég er búin að sína Nintendo viðtalið mitt við Daniel Rósikans og Marín er búin að vera hérna að tala Baldur's Gate 3
já.
Þrír rosalega skemmtilega hættir
já.
Sem að hérna já bara En kapsuleita þetta ár Very good Ég hættur að tala eitthvað Nei, ekki lengur Búið að taka þetta ár saman mjög vel og hérna, En það var einu Þú veist, það var lág alltaf við að yfir við tver í endanum veist, að taka þetta saman
Væntanlega
Bói, skilur þú veist Þeir töluleika spjalli Þeir Arnór Gunnar, ekki Arnór og Þeir eru eitthvað annað fólk Skilur Þannig, hérna
Já, það gekk ég að vera komin eðan þér og ég er mjög spenntur Ætlum að gera betur næsta ári. Ég ætla að reyna að vera í fleiri þáttum.
Já. Það er svona, já. Þetta er svona, þú veist.
En ræðum áramóta heitt tölvuleika spjallsins í lokin bara.
Gerum það. Líktum með aðra sér áramóta sér þetta okkar, þá hérna, ég veit hvort það er mikið lengri mennilega, en við erum að þarna hérna til þess að tala bara, þú veist, bara taka saman árið, hvaða leikir koma út, hvað vorum við að gera, helstu svona fréttir. Ef við erum að gleyma ykkur fréttnæmi sem gerðist, þá er það, þú veist, alveg, það er ekkert ástæðalausu, það er bara þó event sem væri gaman að fjallum meira. Til dæmis, sem við gerum svona daginn, day before, og fantastic.
Já.
Hérna, dæmið, það er bara þáttur fyrir mér, sko.
Já, það væri alveg áhugurð aðeins að taka smá deep dive á því.
Já, glossum bara svona yfir það þegar við komum í desember.
En árið byrjaði eins og svona flest önru ár á janúar.
jú, vissulega.
Hvað var að gerast? Forspoken kemur út.
Forspoken kemur út. Og hérna, ég meina, hvað erum við búin að drulla nóg mikið hann leika?
Að gera meira, yfiris eitthvað spila síðan að við...
Nei. En ég var að kíkja á PlayStation hérna, wrap-up hjá mér
Já.
Sem er by the way mesta kjafta sem ég sé það aðeim minni Þetta er svo fyndið
Hvað fyrstu eitthvað?
Thrill Seeker
Já,
Bara eitthvað, you're on the edge of your seat eitthvað og bara finish the objective og ég bara eitthvað, hvað þýðir það?
Já
Hvað þýðir þessi þetta orðasamband? Og ég setti á Blue Sky fylgjum mér Blue Sky at Arnosteinn að vera á Blue Sky
Já, betur það er nýja Twitter
Já Við fyrir bóðs með það Ok, svo Adam Ok, ég setti á Blue Sky og það var eitthvað svona Það var einhver sem kommenta á þetta og sagði þú veist að það sé svona Þetta er svona ef þú ert bara að fylgja objektivinu skilur
Já,
þú veist Klára bara leikinn, ég er bara eitthvað Það er bara ekki ég Það er mikið engan sens
Ég það er líka ef þú ert bara að fylgja objektivinu Ég myndi ekki þú veist, ég myndi setja það að þú svolítið innan í ákveðnum kassa.
Einmitt sko.
Þú ert ekki þrilsíkur að fara út fyrir kassan og
Nei,
gera eitthvað öðru.
Nei, bara, þú veist, þetta er bara, hérna, þversögn á hann.
Já.
Og ef þetta er, þú veist, bara samantekt af mér að, sko, húffa það í gegnum Forspoken. sko, spæna upp aðalsöguna, bara til þess að geta uninstalla honum.
Einmitt.
Skilur við? Og það bara eitthvað, þú ert þrilsíkur þegar þú klárar, ég bara eitthvað, fuck you, maður. Þetta á ekki við þegar ég spilaði Final Fantasy, því ég bókstala platina þannleiknast í, ég klára allt í honum.
Ok, wow.
Fyrir, hérna, fyrir Geir, hún sett ánáði Geir.
Vá, svona andúðin í röddinni, sko.
Já, hún sett ánáður. Nei, ég skildi ekki, allan. Ég spilaði rosa mikið Forspoken, og Forspoken var minn mest spilaða leikur í janúar. Bara aðeim öllum, ég spilaði einhverja 30 tíma
Já, það var líka hjá mér held ég
Það ekki?
Jó
Snip Higgins
Já En Dead Space Endgame kom líka út
Vissulega, ég held að hann hafi mynd komið á tímanum í lok mánarins Þannig að hann náði ekki að telja með heldatölum þar og ég spilaði hann, ég hef spilaði hann í einhverja 30 tíma líka
Já
Held ég
Ég held að ef ég maður rétt á reyndi ég að rispa hann af eins hratt og ég gat.
Einmitt.
Ekki skemmtilega ykkur. Einnig ég segir svona.
Bara kannski ekki gott að með það. já.
Hann af já. Svo kemum út Hi-Fi Rush sem ég veit ekki nóg mikið.
Nei. Ég hérna, þetta er svona einn af sem leikir sem ég ætla að það spila.
Já, ok, ok.
Bara gerði það ekki. Yeah. Þú veist. Og það er bara eins og við höfum margóft sagt byrjaði fyrir okkur. Við erum bara mennskir og við höfum bara Þú veist, ef þetta væri fulltime job, það hefði spilað hann í gegn en þetta er bara mjög ekki fulltime job
En gott að hafa hann á sem list
Mjög gott að hafa hann á sem list Ég er svona að tala leiki sem að, þú veist, koma skilur við, þetta er samantekt, þú veist
Ég er
saman.
Að grínast í þér
Skilur við Skilur við
En, tók líka viðtal við hann Rósu, Gunnhendur
Passar
Rósulega
skemmtilegt viðtal Fiskir sem við prófuðum, hérna, fjóra myndavelar
Já
Það gekk eiginlega ekki, af því að myndaði hann alltaf þetta fókus en það var samtalið, þú veist, það var virkilega gaman bara, þú veist, gaman að fá nýjan gest
já.
Og hérna, hún byrjað aftur að streyma
já,
bara klika eftir hérna, batseg til hammingju með það þannig, hérna, bara get back in the game
yeah, bókstaflega
bara, ándi, já
vá
en það var, ég samanlega gott viðtal og bara mjög svona skemmt að það byrja árið á því, sko
Við gáum líku þátt þannum Hades
Já
Tveimur árum og seint
Emi, basically. Fekk rós þann þátt í dag
Nú?
Frá samstafélag Ég held að það rós, hann sagði, ég hlusta hann Fyrir mér að rós, skilur við Hlusta
hann, minna... þáttinn Það er gott, það er gott I didn't hate it
Nákvæmlega, ég bara ekki, yes, ég guð
En færum okkur yfir í febrúar sem fylgir í janúar yfirleitt
Ég
hætta
Prís sem eru að gera þeim alla mánuð
Ég ekki dreint
Ótöldu satt Apríl
Það er nú aðeins meira spennandi line-up
Já
Í februar Football Manager 2023
Já maður
Life is Strange 2
Já
Sem
Það er svona Það er, úst, það er þessi svona choice leikir sem að ég nægi ekki hvernig að fíla nú vel
Já, ég skil ég
Þú veist Fikk bóðum að spila hann Og ég bara svona prófa, úst, nefnt ekki, það var bara svona leikur, ég veit alveg að hann er góður, góð saga, vel skrifað, þetta er gott fyrirtæki sem er búið til þess að leiki. Ekki fyrir mig.
Já, við þurfum líka svona aðeins að velja að hafna.
Við þurfum ekki það, sko, fyrir miður.
Bara, við höfum takmarkaðan tíma, þannig að bara, sorry, life is strange.
Þessi leikur lenti undir öxinni, sko.
Já, en kom líka út Atomic Heart. Sem ég var persónlega búin að býða lengi eftir.
Mm-hmm.
Leikur sem leiti út að vera fastur í development hell
Já.
Í cirka 4 ár.
Einmitt.
Og svo bara komur allt inn út. Og
Já,
var allt í lagi.
Einn af svona leikinum sem að gerði mér raunverulega hrettan árið, þú veist. Eins og ég sagði í hérna Endron, þetta er bara besta tölvuleiki ár. Allar tíma. Getum við nokkuð haldið fram. Þessi leikur komið byrjunin á því ári
Já.
Var alveg smá bara ógn við ágæta þess að þetta gæti orðið gott ára að þetta var bara ekki það góðu leikur
Nei.
Það var bara
Mjög skemmtilegt konsept
Algjörlega
Og rosalega skemmtilegt veist, umhverfi og allt svona, að stætti ekki í honum
mm.
En þú veist, var bara ekki svona nógu vel finisera sér.
Nei, bara nei, bara þú veist, gott koncept, gott koncept en góður leikur þarf að vera góður, skilur
við ok þú veist, ég veit að hann var ekki sérstakur en hann svo balls out crazy
hann það sko
að ég, svona, ég fílan smá
ok,
við þarf alveg að kíkja aðeins aftur í hann
törnað
en svo eitt leikur sem flesti eða margir voru búin að býða þér Hogwarts Legacy
já
sem við spilum
hann rataði mitt, ég held að hann sé næst mest spilaleikur á svona sem Og ég náttúrulega var að spila bara rosa mikið því ég vildi bara hafa mikið efni til að tala
Einmitt.
Myndist aðeins á hann við, hérna, við Marín, þegar hún kom inn að séast.
Já.
Þegar hún kom inn að í áramóta að þátti sinn. Og hún svolítið svona óvartruninni bara svona gerði hann upp, gerði upp það sem mér fannst um hann, þú veist.
Ok.
Hún spilaði mjög mikið, ég spilaði mjög mikið. En núna þegar maður komin restan álunum, skilur við, búin að spila alla hinna leikina,
Já.
Ég man ekki eftir að hafa að spila Hogwarts Legacy.
Nei, hann veist, öllu á botni kvöld, þá að vara bara svo allt í læg. Veist, jú, það alveg gaman hann að lappa eitthvað Expelliarmus. Veist, en svo bara hversu mikið að drasla ætlar að safna? Eða?
Fyrir mér, þú veist, eftir að hyggja, ég man ekki alveg hvað ég sagði í þættinu um hann, hann. Þú segir hann sé allt í lagi, ég segi bara ef það Mér fannst hann bara eftir sem spilaði meira minna spes
Já
Þú veist, mér fannst hann bara vera annar dropi í hafið á mjög gleymanlegum semi-RPG-legjum
Nei, skil, skil
Þú veist
Ég hugsi ef þú ert mjög mikill Harry Potter nöti
Já, já, já
Þá þetta klálega slemta Þetta klálega svona kannski svona svolítið gateway-legur
Já
Inni hardari leikur
Ég skal hálfa við ekki að það, þú veist, að, mitt, þú veist kannski þetta þessi leikur bara ekki fyrir mig ég held að það sé eitthvað sem ég sagði í þessum þætti, þú veist, ég fíla hann leik ekki þú veist, flott, en þú veist, fólk sem er Harry Potter bara, úst, bara, bara fans
Já.
Bara alveg aðdándar af Harry Potter auðvitað fíla þau það þetta, þetta er bara þeirra heimur, skilur þannig að bara, ég segi bara, úst, bara hey, njótið, skilur þannig að það kemur ekki óvart að hann var ekki á neinum topplistum yfir árið
Ég hef verið til að sjá, ég held ég að mér svo sagt að í þættinum, ég hef verið til að sjá að það sem er að adult.
Já, 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 samanlega.
Það var rosalega svona kid-friendly.
Rosa kid-friendly, sko.
Þú veist, vant að það var svona, ef einhver hefur fengið blóð, þá myndi blóm leka út eða eitthvað.
Já. Ó nei, þetta skiptir svo spartum á tvö.
Með sjá. Við til líka að snorra, tókum eldering fyrir. Í part 2
Hann brjálaðist
Hann brjálaðist
Hann var gekkjað, hann var mjög gaman að hóðstóra Hann hérna bara, ég ætla alltaf að bjóða hann aftur þegar hérna við vorum svona að reyna að finna út hvernig við ætlum að hafa þess að þetta þegar þú varst að minnka þess við þig Svo bara gerði ég það ekki og bara snorri ég bara í alvörunni byðist afsökunar á að hafa ekki fengið í þátt einhvern veginn bara náði ég aldrei að láta að ganga upp
Öllu jafn að kemur mars og eftir febrúar.
Goddammit, maður.
En þá kemur Outer Worlds út á PlayStation 5.
Já, Space Race 2 útgáfan.
Resident Evil 4 remake.
Mm-hmm.
Og The Last of Us 1, ég var út á PC.
Resident Evil 4 að koma út endurgerinn. Þegar maður var búin að spila niður svona 26 mínútur, þá var bara ok, þú veist, þó þessi samankvæð og þessi remake, þetta klálega einn að leika maður sér.
Já.
Alveg ekki er átti skilið allar sem tilbryningar og hefði bara mátt bara átti skilið að vinna meira sko þetta er náttúrulega rímik hann er þetta að gefur fyrir eitthvað writing þú veist það er ekki gefið beint fyrir það sko
já, já, vissu
en ógeðslega fucking góða leikur
já
bara
ég,
rosalega
ég skemmti mér mjög mikið við hann svo vera alls ekki aðdáandi svona leikja
einmitt
en þannig að ég vonum að ala held ég að spila hann í þessu mánuði.
Já, ég ætla að taka niður því að gera það skjálfist, ég að svona, nú ætla ég að vera sniður, ég ætla að taka saman sem ég er að spila árunni, ég bara gleymd að gera það frá febrúar.
Ég bætti aðeins inn í.
Ok.
En við erum samt svolítið líka svona að þáttur, það kemur út leikur og svo Já. Kemur út þáttur í næsta mánuði hjá okkur.
Einmitt.
Hann.
Það með ekki sens.
En við líka fengum að prófa VR-græður.
Það var geggjað.
Það var gott flip, sko.
ég var að skoða myndirna sem við tókum, þú veist, skjáskotin úr því, það eru fucking bara myndir sko. fucking færðum allirna nei, við þurftum þess ekki, það var búið að gera þeirra
já, alveg
eitthvað svo leis
það var það mjög gaman að prófa fá svona tækifæri til að prófa VR græður
ammila sammála
þess að maður hefur eiginlega ekkert prófað þetta sem að það er eitthvað ráði í rauninni sko.
Nei, ég man bara þegar við vorum vinn í ónefndri fjarskiptaverslun að þá var eitthvað svona dæmi úst, í búðinu eitthvað mann
Já, sagði hún tengdi síman í
Já, hvort ef ekki Þetta var þannig eitthvað sem var bara svona í búðið, það var eitthvað að prófa það og úst, það var eitthvað að gera hann að ég var alltaf að prófa úst, Þá man ég eftir að það voru eitthvað svona algjörir pixlaði zombiar að koma, skiljur
Fruit Ninja
eða eitthvað svona Vá, kom bara mikið Svo hérna, skiljur, hvað bara úr hvað, 5-6 ár gera, gera helst sko
þetta er svakalegt sko
en já, það er hérna, þá mjög gaman og bara vonstæðis að geti gert meira okkur svona alvörunni product placement
já, við tókum líka og vorum að fyrfaðast með heimastúdíó heima já, fyrir.
Það gekk ekki vel það gekk svo ítla ég búin að breyta, herfinginu sko
já, svoleiðis
en ég bara gerum helgjana með litist
okay.
og ég geti ekki hér þetta var draumur sem þetta er hægt skilur
við
það þarf bara það þarf að gera meira
þú þarf pening, þú þarf know-how
já,
þú veist
ég með einhverja know-how, ég ekki með pening hann hérna við sjáum hvert það verið hægt á nýja ári það verið kannski úst,
kannski færðu eitthvað budget frá stjórninni
mjögulega
en apríl
mm-hmm.
ég ætla ekki að gera þetta allan mánuð
Þetta
er enn tvö og Jedi Survivor.
Jedi Survivor.
Já, leikurinn sem mátti að vera svolítið.
Þetta er leikurinn. Þetta er bara leikurinn sem mátti að vera. Góðu leikur.
Fýll leikur.
En ekkert meira. veist, ég hef ekkert meira að segja mann.
Heldur þú, Arnór, að við byrjuðum með þetta podcast, að við séum orðnir of gaggrínir í hugsun?
Vistu, það er bara ekki, það geti vel verið.
Að við bara sketum ekki sagt að þetta er hvað flottu leik, bara vel að sér við ekki.
Er maður of mikið að leita af hlutum til þess að nýtta?
Mögulega.
Þú veist, nýtt pikka. Eða er maður...
Halda fann.
Eða er, ég myndi að frekar halda að maður er, ég er bara, eins og ég búin að segja á þér. Ég held að bara minn smekkur sé bara búin að þróast mjög hratt. Og þú veist, eins og búin að segja marga leiki þú veist, bara eins og ég sagði bara ég manni hvort það var sagt að við Marín þú veist, en þegar ég var að spila Baldur's Gate og Timbali þá væri bara eitthvað þú veist, af hverju er ég ekki að hlaupa og skjóta eitthvað þú veist mér langaði bara til þess að bara gunna stað skilur við, hvort þetta sé að ég þurfi konserta eða ekki, ég veit ekki þetta var bara, mér bara svona þetta er mjög leil, þetta er því koma hann, fokkin, leikar á sinni skilur við Og ég fyrir það bara svona, það er kannski bara svona introspection, bara þú veist, ok, Arnór, þeir leiðist ekki, þú veist, þú þarf bara að koma þér í annað mindset. Náðu því skilur upp, búin að spila hann að segja þá. En ég bara svona, þú veist, það er, þetta er komið fleiri leikjum í ár og í fyrra, það sem ég bara svona, ef ég var ekki að gera eitthvað, þú veist, svona meaningful,
Já.
Þá bara fucking leiðist mér.
Ég skilur að koma meina, sko. Mér hefur líka hætt til sko að úr, það er kannski ykkur leikur sem að við ætlum að taka fyrir á næstinni eða eitthvað svona
mm-hmm.
en þetta er kannski svona slow build-up leikur eða eitthvað
mm-hmm.
ég bara nenni ekki að færi hann vegna þess að hann ekki nógu engaging
Emi, sko.
Bara strax og ég bara okay, ég fer bara frekar í FIFA í tímindu þess að þá er þá er alltaf eitthvað að
gera, Emi, sko.
Þú veist
ég mynd þannig segja þetta er smá fersögnum sko, eins og ég mynd tala eftir bara hérna, Alan Wake 2
já
Geimur þetta kannski þangt að þá, nei, ég veit ekki bara, úst, Það er rosa svona Það er svona slóbrunleikur Hraður en þetta er rosa mikið að hlutum svona, úr það takir mjög mikið upplýsingum
mm-hmm.
Og hann er svona hægur í svona, í uppgangi en, úst, Ég var bara ástökin á hann strax
Já, ok
Mögulega bara því að ég var bara búin að hæpa hann fyrir mér Skilur Og það bara venulega það mjög slæmt En þarna var bara eitthvað svona úst, Ég var bara til í þetta einhvern veginn Ég tala með um þetta þegar ég kem að Alan Wake.
Okay.
En það er bara svona, það er bara svona einn og einn leikur sem að á að vera, sem að mitt bara samkvæmt þessu sem var að segja á hann, ætti bara að vera hundfokkin leiðlegur,
mm.
sem ég er bara detti, skilur við. Já, tölum, förum bara svona
Já.
Áfram með þetta. Og kannski komum ykkur svona fleiri punktar.
Mest spilaðasti leikur hjá mér í apríl var Forbidden West.
Herði mér líka, held
ég. Já, og ég skildi ekki alveg okkur. Og svo leiti ég þættir nokkur árinu. Já. Þá tók við DLC-en fyrir.
Þú veist, þetta bara, úst, eins hratt og tíminn líður, skilur við. Þá bara, úst, Hogwarts Legacy, Burning Shores. Ég held að það bara hafa komið út fyrra.
Já,
ég held að síðan.
Ég held að líka, sko.
Það ótrúlegt. En já, ég, já, einmitt, ég spynið það alveg ekki svona lagðist í Burning Shores þegar hann kom út, sko.
Já, ég líka það, sko. Nálega. Ég man ekki þetta um samt.
Ekki þetta. Og Sandur.
Já. Færum okkur yfir í mæ, þá kemur út Redfall, Zelda Tears of the Kingdom og System Shock remake.
Já. Redfall er náttúrulega bara þáttur.
Já.
Þú veist, það er náttúrulega bara katastrófa af töluleik. Og svo það Arkane að fara að gefa út annan vampíruleik.
Jesus.
Maður bara svona, þeir eru fara að gefa út Blade, hérna, leik. Þú veist, hey, hefur potential, Blade er snild.
Já, já.
Þú veist, en, þú veist svona, gefa út vampíruleik sem að sökkar. Bara svona, ok, krakkar. Hérna, menn hérna hjá, menn og konur og fólk hjá, hérna, Redfall. Maður sér á, herðu, leikur niður að sökka þig, hvað langur að gera næst? Þau bara ekka, annan vampíruleik.
Ég vissi að við hittum á formúluna núna.
Já, herðu, hú veist, ok, sko, come on. En eins og segja, þá eru þið vantala bara með ykkur að fókin bara hlekki utanum, þú veist, kreatif, svona,
já, bóka,
sko. Deildan hefur sér bara ekka, ekki gera þetta. Ekki hafa hann, hérna, multiplayer, svona, live service, kjáta þig.
En, við vorum að spila Jedi Survivor, svolítið mikið þetta.
Já.
Þetta var, held ég, mest spilaðasti leikurinn í þessu mánuði.
Já, ég held að ég hafi spilað System Shock meira.
Það svoleiðis.
Ég bara, að því að sko, það er leikur sem ég datin í, sko. Þú veist, ég spilaði náttúrulega Jedi Survivor alveg sjúklega mikið.
Já.
En ég held að spila meira, nei, ég spilaði hann mest þar hann kom út í sínum mánuði.
Já, ok.
Hann og Burning Shores, þessi skiptis.
Já.
Som leiðu System Shock kemur út, þá er ég bara datin í hann, sko.
Já, ok, ok.
Ég var Steam með eitthvað svona Steam wrap-up eða Steam fucking ventla, ég veit ekki, eitthvað svona wrapped hjá þeim. Þá er
alveg Steam release.
Steam. Ja, þeir eru með Steam release. New release, eitthvað svona þannig. Steam Gauge. Nei, þeir eru með líka. Gauge, það svona, mæris.
Já, já, ég veit.
Hvað er? Ég veit ekki, alltaf, ég spilaði sérstum svona mjög mikið.
Explosion. Já, ég er líka, hérna, tókum náttúrulega út þátt Forbidden West, DLC-in, Jedi Survivor, Nintendo.
Mhm.
Langt sér við tekið þátt eitthvað svona tölv.
Já, og við erum búin að gera part 2?
Já, jú, ég held að.
Ok.
Við erum komin með 186 þætti, sko.
Við erum ekkert eðlilega góðir.
Það er ómögulegt að muni þetta, sko.
Eginlega, sko, þimmur.
En við bjuggum líka til Star Wars leik.
Já, það var mjög gaman.
Ja, við gerum held í 2.
Ekki
held að við höfum gert við breytum að formúlun í næsta.
Já.
En ég held að við gert þú gerir sagði svona hvernig þinn
passar.
Rauma leikur er þið og ég sagði hvernig minn er
þið. Það var alveg reglulega gaman.
Það var reglulega gaman.
Gaman að hafa líka svona þema á því.
Já.
Og hömlur eins og gerum líka með Game of Thrones.
Já.
Já, Song of Ice and Fire.
Já. Ég man ekki neitt eftir hvernig leikur sem ég ræddum.
Ég var að tefja því ég myndaði ekki heldur. Ég bara búin að stengleima því, sko. En endilega, ef að, krakkar, ef að þið fílið slíka hætti það sem við erum á svona brainstormers og þykjast eru góðir í að búið tölvíki, bara, úst, láta ykkur þetta. Það er alveg reglulega gaman, sko.
Það er gaman að maður þarf að taka smá svona deep dive í sögum og lórið og svona.
Láta creative chops bara fylgjúva, sko.
Okay. Heru, júni, meira gerast þá, Street Fighter 6, Diablo 4, Crime Boss Rocket City.
Já, gott í.
Final Fantasy 16. Yes.
Rómerska tölur.
Og Dave the Diver.
Sko, mér langar aðlega bara minnast á Dave the Diver af því að hérna hann var svona, af því að hann var auðlýstur og ég mynd bara, mér var að tjá að þetta væri indilegur.
Já.
Mjög svona skemmtur undirlegur. Þetta er sem sagt sko úr
mjög indilegt nafn.
Þetta er mjög indilegt nafn. Og bara indilegt lúkka hann og allt svo leis. Svona mjög svona low poly. Þú ert basically að káfa hann í sjó, veiða krabba fiska og svo ertu með sushi veitingastað. Þetta er svona, þetta er restaurant sim og sjó sim.
Er þetta bara svona overcooked nema með einhver kafara elementi?
Basically.
Okay.
Og svo er eitthvað svona meira. Þetta er mjög áhugulegur sko. En hann var svona hálfbrotinn billaður sem svona indilegur. Hann var tilnefndur sem best indie game á Game Awards. Fyrirtækið sem að á fyrirtækið sem að býta leikinn, Publisonum er sama fyrirtæki á Maple Story ef það ekki Maple Story þá það ein stærsta töluleikaserja allar tíma í Japan þetta fyrirtæki sem bara eitt af ríkasta, skilur við þetta bara conglomerate
áhugavert
og leikurinn gefin út sem indie-leik eða svona hann, úst, svo var eitthvað verið að kíkja á gaggrinna á þessu og, úst, forsrafarsmennið voru nei, úst, við sögum að þetta væri indie-leikur skilur hann, bara svona indie-look og maður bara, hvað í fokkanum indie-look þú getur ekki bara gefið út leik sem þú úst, jú, kannski færa vinn í honum ekki skilur hann, úst, bara ef þetta í eigu milljarðamæringa þá getur ekki kallað indie þú veist, indie-look, þá er bara búið tölvuleik sem skilurðu.
Með lélegri grafík
skilurðu. Þetta er ekkert flóki. Hann er þetta var svona mjög áhugur umræði sem skapast þetta.
Já, ég held að skilgreiningin á indie vefjist fyrir nokkrum.
Hún hygglust sko. Hann er bara one hundo. Þú veist, það er svona púrista sem bara, þú veist, þetta er ekki indie-leikur nema hann sé einvörðungu seldur á Humble Bundle. Það sem hún ræður hvað borgar, skilurðu.
Já, já, já.
Eða hvort það sé ákveði magna fólki sem vinnur á mér, ég veit ekki maður, veist, en þá er þið portal indie-leikur sem hann er ekki.
Má færa svona rök fyrir því að Portal sé indie-leikur þú veist
Hvernig?
Tegar náttúrulega þeir voru að byrja á Portal
Já.
Þá náttúrulega var þetta bara lítið fyrirtæki
Þessulega.
Sem er svo keift náttúrulega af Valve
En leikurinn er gefin út undir formöyggjum Valve
Já, get ég, sko Mér finnst svona það sem hann fæðist þannig sé fyrir utan Valve hugmyndin
okay.
Mér finnst alveg slæta
Okay.
Það þetta sé indie-leikur, þátt fyrir að Valve hafi komið bara
Chomp Bara hérðu, veitir hvað þetta er leik? Millions of dollars Nei, ég ætla ekki það veist, ég nú ala bara á leiðlega sko. En ég skil hvað meinar og þetta make a sense, þú veist En svona, já, í þessu tilfelli þá var þetta klálega iffy, sko
Já, þú veist, ok Gefðu þér það
Skulum taka þessu umræðu setna, þetta er alveg fyndin umræðu, sko
En við spilum Diablo 4 aðalega í þessum mánu
yes, Það er mest spilaleikur inn minn árunu
Aha.
Ég held að ég hef sagt bara ykkur 70 tíma hann sko
okay.
Ég veit ekki hvað var Hann var bæðun alltaf, ég spila náttúrulega mikið fyrir þetta
Já.
En hann varð líka bara svona komfortleikur minn, veginn, alveg bara mjög lengi
Já,
Ég fór eða bara í hann Þú veist
Þau
er leiðilla Vildi myrða Og svona
As you do,
sko Spilaði hann tvisar sem í gegn Einu sem druid Þrótt fyrir að allir voru að þessu vesti klassi
Já.
Og svo sem necro Og þá var bara eitthvað grínkáinleittur Þá var bara eitthvað spauk Svo bara hætti ég Ég hef ekki spilað hann síðan Og hef ekki fengið þörfun aftur
Já, ég hef ekkert kýtt síðan í júli
Nei.
Þetta var einmitt mest spilaðasti leikurinn minn Í júni og júli
Einmitt.
Og Ég held ég hafi verið, við vorum eiginlega basically í sumafri í júli.
Já.
Þannig að þetta
Pismet. Var
tíu tímar í spilun eða
eitthvað. Já, ok.
En júli, það er náttúrulega bara rólegasti mánuðan árinu basically, tölvuleikilega séð.
Mm-hmm.
Bugsnags á mobile?
Já. Ágúst, ekki segja ég sé ekki að keitra til þínu, sko. En ég lofa að næsti þáttur á Fyrst þetta er á nýja ári er Bugsnax.
Klart. Exo Primal líka.
Já.
En mann hafa ykkur, við sáum það á okkur sjókesi fyrir löngu síðan.
Passar.
Fannst það að lukka áhugaverður.
Já.
Og ekkert meira.
Nei, hann fekk ágætis dóma, var ekki einn af leikjum ásinskilur en samt samaður. En ég hef sammálaðið, það var svona leikur sem að kallaði hérna ekki timmín, sko.
Nei.
Timmiður.
En svo gáðuð þrjá amlisætti.
Já. Það var næs.
Það var næs, sko.
Það var gaman.
Það var gaman. Og ég held að við höfum svo bara dott í smá frí.
Við tókum gott frí hann
Já.
Eftir það, sko. Í sumar.
Svo kemur ágúst og...
With a bang.
Já, heldur betur. Baldurskeit. Og badn og eitthvað.
Já. og badn og eitthvað. Þetta er tildin hattur. Nei.
Það var... Mikið að gera í þessum áni.
Já, voru svo mikið.
Baldur's Gate. Red Dead Redemption. Re-release.
Já, sem kalla hest.
Já. Immortals of Avium. Armored Core 6.
Já. Fires of Rubicon.
Já. Ég veit ekki fyrir hvað þetta stendur hérna. Overwatch 2.
Overwatch 2?
Já, vá.
Það þáttur líka.
Já.
Af því að þetta fór það illa nú búið að slaufa Overwatch lík. Það bara farið.
Það freka,
mann. Það bara, hún bara hætt. Þetta magnað.
Basically, það eina sem ég spilaði í ágúst var Red Dead Redemption Re-Lýsið.
Já. Þetta var sko, þarna líka byrja ég að spila minna þér, þarna líka fekk ég vinnu. Þannig ég fór að hafa mun minni tíma.
Jók, sorry.
Ætla eðast. En hérna, hvaða leikir komið út?
Hvað séu?
Hvaða leikir komið út?
Immortals of Avium.
Já, ég mjög sáttum með það, ég kollaði að það yrði bara svona, leikur.
Já, það var ykkur.
Sá hann að treyra í hugsa bara, þetta verður bara ekkert spes. Og svo bara, hann fekk rosa mikið svona,
Já. Ég manum við horfum á trailern og bara na, við áttum okkur eiginlega ekki á hvað var í gangi
Nei, ég bara eitthvað svona, byrju, kom Forspoken ekki út í janúar
Já Spilaði þú Baldur's Gate þegar hann kom út?
Já
Damn.
Og eins og ég sagði við Marín ég fór vilt sátt, fór á stað sem ég átti ekki að fara mjög underleveled dó, þetta byrja búin ítt nætti og spurði að ég hætti að spila hann í viku átver Og svo byrja ég aftur og þá fór ég með þetta hugsa svona, bara eitthvað, já, bara eitthvað, mér, bara eitthvað, am I having fun? Þetta gaman? Og svo, náði ég mig gang og,
Okay.
Guð til ykkur.
En, já, þetta var svona óvenjulegu mánuður, þetta var svolítið bara svona þú að taka upp heima hér.
Já.
Fyrir utan eitt þátt þar ég kem aftur.
Ég veit.
Og ég margir eftir hvað við rættum
Ekki aftur.
Þannig að hafa gaman. Jú, Final Fantasy líka.
Final Fantasy, þarna spilaði hann rosalega mikið það var fínt sko þú veist þetta var alveg skemmtilega leikur en úst, bara eins og ég bara með eitthvað fokkin píf fyrir hérna japanska leikum þannig að ég skemmti mér ekki eins mikið hefði getið gert en ég mjög sáttu með þáttin sem ég gert okkur þetta var rosalega gaman sko og mjög hérna, það bara líka skemmtilegt svona að fara svolítið úr komfortzónunu og spila svolítið svona spila bara rækilega, bara svona strangheðilan japanskan leik
Komast út
úr kerfinu
og þarft ekki að gera þetta aftur
Hlusta sama lagið 19.000 sinnum í einu bossballi Djöfullu var ég pyrrað ráðum aður Hann vann besta soundtrack á Game Awards og ég var bara ekki bullshit Nei, úst, ég er að grína þetta var góð tónlist en guðminn almáttur það ætti að vera verðlaun fyrir bestu tónlist og skammarverðlaun fyrir bestu nýtingu á tónlist
Já.
What the hell sama stefið í einu bossballi þetta eru löng bossböll þau eru rosalega löng þau eru með þessum mörgum stigum skilurðu, og það bara sama stefið ég var að verða geðbúin gaman spil leikinn takk fyrir komuna Geir, ég vona að koma aftur eftir the rant
September mánuður sem ég raun ætti að vera hans í stærsti mánuður ásins
hefði áttu verið
Starfield
mm-hmm.
FIFA
mm-hmm.
EAFC 24
Emerson
Counter-Strike 2
Já
Þú spilaði Starfield
Ég spilaði Starfield
Ég gat það ekki
Nei
Sögum Bats
Já.
Og hérna tala var ekki nóg öflug
Einmitt
Tala En við rættum að þessum Starfield
mm-hmm.
Þú fyrst Marín hefsög líka
Jú
Og við gerðum byggjum til Game of Thrones leik
Já
Ítta á vaft til þess að hrækja undirmenn þína
frábært titill agalega góð titill en já, Starfield úst. Getum tekið þáttumann svo sem en ég
hvað gerðist þarna vegna þess að þú veist þetta er leikur sem búið að vera að hæpa upp hvena kynnti Todd Howard nafnið á þessu fyrst
ég manna ekki alveg það er alveg ár síðan sko, nokkar ár síðan
já Heist, hann búin að vera, ég held að sér búin að tala í 20 ári eða eitthvað að tæknin sé ekki orðið nógu öflög til að búi til leiki sem hann vill búi til
Ég held sko ég tala aðeins þetta þegar að Marín kom
Já
Og það var í gær Þannig að það er skilinlegt að þú veist ekki mér að hlusta það átt
Nei
Af því hann líka hún út Ég passa maður tví nóna ekki tví taka ekki það sem ég sagði við hana Það sem vant innan leik er sál
ok, áhugavert
það er engin sál í leiknum þú ert með 1000 plánendur
Já.
Og og eins og ég sagði bara fyrir ykkur síðan, ég man ekki hvað var, bara sorry að ég sé eitthvað vitna í mig sem ykkur heimild, skilur þau, svo með mig, ég bara, sorry, stundum segi ég gáðulega hluti, kemur fyrir. Ef þú ert með 1000 plánendur,
já,
þá ertu að fara að fá 3 plánendur, skilur þau, á repeat. Af því að það er bara ekkert hægt að gera 1000 neitt í tölurík. Skilur
við? Nei.
Ef þú gerir 1000 byssur, þá ertu með 4 byssur. Út með pistlu, með haglabyssu, með hrýðskotarifil og svo ertu með eitthvað svona annað sniper eitthvað svona súku eitthvað svona leiðis.
Já.
Þetta er sama tóbakið. Mér drullu sama hvað þið segir. Þessar plánetur, allar eins, hugmyndin með Starfield að þetta sé bara svona, svona flottur ég, nú þurfum þetta bara að var alveg sagt seamless en Já. Þetta er eins ekki seamless það eins og hafa verið reynt segjum bara þetta dæmis, eins og ég tók þetta dæmi hjá manni, þetta finna annað dæmi þú veist, þú bara ert á fucking tau seta beta 1930 skiljur við
Já.
Og þú bara eitthvað, mér langar til að fara á tau seta beta 1902 sem við hliðin á
Já.
Það eru 3 loading screens það loading screens þegar þú verður ferðin í skipið það unskipable cutscene þegar þú sest í sætið í skipinu það cutscene þegar þú tekur á loft komin í geimin annarkvort fast travelar það annar cutscene eða flýgur sem tekur fokkan langa tíma þannig að þú cutscene, cutscene, cutscene svo nálgastu tá að setja beta blablabla 1902 og það cutscene að lenda og það unskipable cutscene þú ert að lenda skilurðu og svo þú stað standa upp og setja innu
ok nú spyr ég bara Skyrim, þegar hann kemur út hann var svolítið loading screen heavy byrjun þú ætla að ferða inn í hús kemur loading screen ferða inn í dungeon bara basically ferð eitthvert hvað veist, af hverju Var það samþykkt þá? Ekki þannig.
Þetta rosalega, rosalega góð spurning. Gunnar, rosalega góð spurning.
Já.
Og það bara til svar við þessu.
Ok.
Það fuck you, nei. ok, Skyrim kemur út 2011 á tíma það sem að, þú veist, meina, bara Fallout Vegas kemur út 1 ár áður og til þess að takast á við stóra svæðið að þá, þú veist, eru svæðunum bara skipt upp bara svona random girðing bara í miðunni. Þú veist, þú veist að fara, þú veist, bara til þess að komast bara frá, þú veist, punkt A, punkt B, 500 milli, þá cutting. Veist, þannig að það skiljanlegt, maður ekki að fara að bögga á Skyrim fyrir að vera með loading screens enn þann dag í dag fyrir það að labbin í hús, skiljur
við
það pirrandi, en ég skil það en það eitt loading screen að komast, fara inn um hús og tilbaka Starfield þetta svona næstuði eins og þessi viljandi verið að fokkir af því að þetta hefur svo mikil áhrif á bara gameplay
Já, algjörlega.
Og nú verði ég endur taka dæmi sem við tók við Marín, sorry krakkar að því að þú bara ert ekki með að heyra en þú veist Skyrim, ég er að stela þessu frá Naked Jake en gerði 30 minnum vídeo um þetta sem kom út um daginn, geggjum einhvern sem útskýrði þetta bara svo vel Skyrim, þú veist Fight Quest og það eitthvað gæði sem segir hlutin skilur þú ferð og færið eitthvað svona ágæta sögu bla, 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 ferð, sækir dót eða drepi dót ferð tilbaka og færið velun Starfield, þá misjón það sem hittu gaur á okkur veist, bara Red Bull 965 skilur Og hann bara ekki að herðu, en hann að segja gæðanum á hérna Belarius hérna Bullred 9.5 að fokka sér.
Já.
Og ég ekki að, ok, fyrir gegnum cutting, 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 á leiðinu þangað út inn í húsið, cutting, blá, blá, hitti gæðan. Og hann bara ekki að, já, ok, herðu, nú skal þú segja hinnum gæðanum á Red Bull hérna, 19.07 að fokka sér. Og ég ekki að, ok, fyrir og hann bara cutting, 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 bara út, þetta tekur hálftíma að fara og basically hinga bara herðu, fyrir öllu bóttum kvöld, þá var það kannski ég sem á að fokka mér. Takk fyrir þetta, XP og Firebase í velunin skilur við Þetta bara sálarlaust og þetta bara leiðilegt
Vá, það
Þú veist, það eru fleiri dæmi og ég vil ekki segja þau öll af því það væri bara bókstallega að piggybacka páðgöka það sem maður neki getur sér ekki sagði en þessi leikur bara leiðilegur
Það bara skellur ásins
bara, og ég bara, ef við myndum fara út það ef við myndum segja vonbriðið að skellur ásins, þá væri bara Starfield og þetta er bara off-putting
eins bara peppaður að var sko líka við að sjá vídeo frá Bethesda það er bara starfsfólki er alltaf að tala bara allt það uppáhalds sitt
einmitt,
í leiknum
einmitt.
Og við koma að orðið spenntur yfir sem bara
einmitt sko og bara smáði upp að stela frá Nicky Jakey.
Já.
Hann talaði með um að einn af devunum, ég held að hafa verið Emil Pagliarulo sem að hinga til hefur verið bara í miklu upphátum er. Hann sagði að hann væri bara herðið, bara geggjuleikur, ég orðinn mjög góður svona space pirate. Hann bara okay. Hann maður getur roleplayað sem space pirate. Nei, þú getur það ekki. Því að bounty kerfið svo ógeðslega víðfemt að þú bara fungerar ekkert ef þú wanted.
Já, okay. Skilur,
þú getur bara ekki gert neitt af því að það eru bara ógeðslega, það bara leikurinn. Þetta eins og í Cyberpunk upprunalega. Þegar þú gerir eitthvað af þér og löggan kom bara og fucking buffaði þig. Leikurinn að segja þér ekki gera það. Starfield að bara segja ekki gera þetta, ekki vera ólöglegur, skilurðu. Ég hættur að mér þetta gerum bara þátt um þetta eða horfi á Nicky Jakey, fucking snildum mond. Þannig veist, þetta er bara svona da, skilurðu.
Já, okay. Vonbrigði ársins.
Já.
En þú spilaði, ég fekk þér til að spila FIFA.
Ég spilaði FIFA.
Því ég fannst það gaman.
Þú fannst það lúmst gaman, sko. Ótrúlega satt, þú veist. Það var, eins og segja, bara svona búið að breyta nógu miklu frá FIFA.
Já.
Sem við spilum síðast FIFA 22 eða 1. Bara, fokk maður, þú veist, þetta var bara sparki bolta og bara, auðvitað neginn, þú veist, having a laugh.
Já.
Having a kick about with the boys.
Já, nokkulega, with the lads.
Having a kick about with the lads.
Svo kemur út Counter-Strike 2.
Já.
Sem við höfum ekki spilað.
Ég vildi koma líka að skilabum framfæri frá Aron Ólafs og líka til Aron Ólafs, hann sagði okkur að bara hættu bulli og fellum Counter-Strike. Og ég ætla að segja bara, sorry, að við, allan ég, sökka í skoðlíkum, hann að ég get ekki spilað Counter-Strike. Hann hérna...
Hey, Aron, I got you back.
Hey, ok, við gerum ekki þessu, einhverju ekki þessu.
En ok, fáum okkur yfir í oktober sem kemur öllu jafna eftir september.
Goddammit.
Heyru, flottu mánuði fyrir framhaldsleiki.
Mjög, já, ég hugsa það með líka. Ég skrifa þetta svona á þessu pæli einhvern veginn.
En, þú veist.
Það kemur?
Ég átti hugmyndum. Tjók.
Segðu bara leikina.
Assassin's Creed með Raz, þannig að leikur númer 17 í seríunni. Spider-Man 2, Ghost Runner 2 og Alan Wake 2.
Mm-hmm.
Bara negla fyrir framhaldsleiki.
Mjög góð dag fyrir, já, mjög góð mánuð fyrir framhaldsleiki. Leiðilegt að hafa ekki náð Ghost Runner. Það er annar leikur sem að, hérna, maður er sem að þurfti að falla í gegnum hérna glufunar.
Já.
En það er leikur sem ég ætla að spila á nýja ári, sko.
Já. Við þurfum líka að tjekka á númer eitt, kannski.
Það líka. Heglust.
En með þess að hann lúkkar alveg svona, þú veist, bara coverið, sko. Hann lúkkar alveg sexy, sko.
Já. Það er líka ekki fíla leiki sem að geta bóstala að setja coverið sitt 10 af 10 frá 20 manns.
Já.
Það er eitthvað við það, sko.
En við spiluðum Spider-Man.
Já.
Heldur grimt að það.
Rósa mikið.
Fengum einmitt advanced copy.
Hell yes.
Topnum náð.
Nú getur hætt þessu.
Já. En, já, þú gafst líka út Fallout og Vegas þátt.
Jaha.
Já. Það held ég alveg öruglega.
Jú, heima?
Já, ég held að.
Á, ah, næs. Á, ekki ekki að maður.
Jú. Já. Geislavis kampaðin.
Einmitt. Ég búinn að spila hann í... Ég ætla að segja, 50 tíma frá því í nóvember.
Jesus. Ó, ok.
Ég fæ ekki nóg. Ég get ekki hætt að spila.
Hvað er það var hann gamla leikur?
2011, 10, 2010.
Jesus.
Hann svo fucking buggy. Fucking glata, sko. Mæra bara ekki, ég að spila Dead Money DLC og það bara ekki. Mundu ekki fara í gegnum þessa hurð ef þú heyrir þetta hljóð, annars fucking bara game break. Ég ekki að heyri hljóði, ég bara ekki, ó guð, nei. Rettaðist. En já, allan.
En já, við erum eftir að taka fyrir Assassin's Creed Mirage.
Já, mikið rétt.
Alveg veik 2.
Ó já, við erum að taka fyrir alveg 2.
Já, ég er spenntur frá hann. Og ég er núna svona, þegar að það er að fara að vera aðeins rólegri hjá mér í kvöldin.
Já.
Og hérna, við ræðum svo sem betur þetta, svona, næsta ár, í lokin.
Absolutt.
En Það svo ekki það að vera FaceTime
Bara My guy is recording Hvað gerir maður?
Ég get ekki lokað þessu
Það er bara skipta mig
Já
Hvað segir þið?
Það er boltanum
Já ég
Er það hann? Þetta er búið
Spil ekki bolta
Ok
Ekki tala um hópa
Nei En já Aftur Ég spilaði basically bara Red Dead Redemption og Spider-Man 2.
Já. Ég spilaði þetta rosa mikið af Red Dead Redemption. Annað hvernig nóvember eða óttubur, manni í kost.
Basically, ágúst til jóla
Já.
eða til bara til desember núna er búin að vera Red Dead og Spider-Man 2 svolítið.
Fair enough.
Absolutely. Vegna þess að ég á svolítið erfitt með að stökkva inn í nýja leiki.
Já, og ég veit
að. Þú veist, þannig að fínt að taka svona, ok, Spider-Man 2, einhver leikur sem ég vill virkilega mikið spila.
Einmitt.
Og hérna, þetta náttúrulega bara framhalda sögunni sem maður hafði svo gaman af.
Mm.
Og svo Red Dead 1 leikur sem ég búin að spila.
Einmitt.
Ég veit hvernig sagan er og einmitt. Með langa svona platina.
Já, 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 ég skil, einmitt.
Þegar mér svona, svolítið eilíða verkefni.
Pingu, það mjög erfitt, sko.
Já.
Með að við allan að byggja hana í hérna undir nefnir.
Auðveldar samt heldur þegar leikur kom út upprunalega, sko.
Ég veit
að. Það
fokk fyrir þið.
Þú veist, online trophies.
Uh-huh.
En já. November, kemur svo. Robocop Rogue City.
Ég þetta líka að láta hann fara fram mér því miður.
Já,
ég
líka. Og Call of Duty Modern Warfare 3.
Það þáttur.
Það þáttur.
Það því að shit hvað þetta var mikið floppmaður. Já, hérna hér, sko.
Byrðu komin ekki hann hérna, sem ég búin að glemma hvað heitir, sem tala fyrir Kratos.
Jú, maður. Chris Judge.
Chris Judge, komið smá dig á hérna.
Hann diggaði, sko, að fólk veitir, tekja á YouTube.
Og hérna, gæðin sem tala fyrir hérna, hvað heitir hann? Captain Price í leikjunum.
Mm.
Hann eitthvað bara, hann fór eitthvað svar honum, sko. Kalla hann trúð og eitthvað, sko.
Það aðeins, sko. Kalla ekki Christopher Judge trúð, hvað eitthvað? En það mitt bara fólkin fyndið, bara, bara hvernig á að úst, ekki vera næs við fanbase, sko.
Já.
Bara eitthvað þriggja klukkutíma kampæn sem bara eitthvað, jæja. Þú stoppaði stríðið til hann mikið, eitthvað svona eitthvað bullshit, skilur við.
Æ, jesús. Ég man ekki, ég held að senast þið Call of Duty leikur sem ég spilaði Call of Duty 4.
Já. Ég bara ennþá með Call of Duty, sko.
Solid.
Snilda leikur.
En þú finnst líka Danna í vital, tölum Phantom Liberty DLC-in.
Passa. Cyberpunk. Sem var snildar fucking leikur, maður. Ógeðslega góður.
Ekki haft tökka á brón.
Nei.
En...
Þetta núna leikurinn orðin, bara hann polished to perfection.
Leikurinn sem var lofað?
Leikurinn sem var lofað.
Þremur árum
eftir. Bullshit, sko.
Jesus.
En þetta hann rosalega góður núna.
Jæja, ok.
Og maður finnur bara hvernig framlöndinu vildu að hann væri skilur.
Já.
Þú veist, perk tríð allt öðruvísi.
Ok.
Og hérna, bara hvernig hann höndar, bara allt við hann öðruvísi. Þetta bara new hotness.
Kækja.
Og hérna, bara já, snilt.
Er Big Driss eins big og hérna úrbjóstið?
Ó já, fucking snilt.
En svo færi okkur yfir í desember.
Já, hann nú bara ongoing, sko.
Já.
Já, þegar þess að þátti ekki er hann að klárast.
Já, já. Avatar, Frontiers of Pandora.
Búið að mæla með honum við mig, sko. Nei, ekki, hann búið að mæla ekki með honum við mig. Siggi Sörin sagði, sko, að við myndum líkast ekki fíla hann. Sem var mjög svona mjög langar rúan það mikið að prófa hann eftir hann sagði það
I'll prove you wrong
I'll jokes, já, líka svært
En svo kemur Valhalla DLC fyrir God of War Ragnarok
Ber fyrir mig að hann bókstala kom út í dag
Eða ekki gær Þegar við tókum þetta upp
Sannlega, fyrir þess
Það eitthvað svona með roguelite element
Já, þetta fríkt hérna fríreikapaki, fungst snild Lengri kampæn en hérna Call of Duty sem fólk við þið og jú, þetta er svona bara þetta er klálega þáttur
já,
alveg 100% sko
check maður Peru, ég með fréttir ég hérna spilaði, bara það eina sem ég búin að spila í desember, er Spider-Man 2
já.
Reina platinan, hægt og bítandi
emmitt
sem fokkan symbiote nest
ég veit það
og ég svona, ég man að við rökkum svolítið hann niður í seinni þættin
Spider-Man,
já,
gerða
Ég er aðeins að hallast að það sé betri, heldur að við erum
Já, það?
Já,
ok
Eftir að svona klára hann alveg og klára svona, The Flame missioninu og svona
Já
En húst, ég er alveg að hafa gaman af því að klára það
Ok
Það er smá samt líka svona Jæja, herri Hvað er mörg spiderbots í þessu
Fokkin helmaður
En Ég byrja að spila Baldur's Gate líka
Já, það er mikið rétt
Já
Það er snillt Á PlayStation Já
Og mér langar klála að taka þátt fyrir því ég búin að spila hann aðeins meira.
Algjörlega.
Þannig að við kannski dembum okkur í það auktum hann á fyrir hlut ásins.
Yes.
En bara, svo far er þetta allt í lagi, ég er komið rosalega stutt.
Ég veit.
Og ég er ekki búin að lenda í neinu, jú, það einkennilegsta sem ég hef lenda í er hérna hinga til, það er ykkur undarleg kú
Já.
Og ég veit ekki alveg hvað ég á að gera við það.
Nei, ég skil, ok. Við komum að því þegar tökum þátt. Já. Það nóg að tala sko.
En stór fréttir í byrjun desember.
Mm-hmm.
GTA 6 trailer.
Já.
Sem já, þeir þurftu að gefa hann út degi fyrir.
Bara, þú veist, fucking leaks like a sikti, sko.
Já, jésu.
Við minn almáttur, hversu pirrandi að vera toppur að það núna, sko.
Já, og pældi, það eru einhverju hausar að fara að rúlla.
Já, 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 já.
Við erum eflaust búnir.
Já, bara heiklust búnir, sko. Við erum aldrei heyrum það, sko.
Já.
En fokk, maður. Þetta var áhugavert. Og hérna, ég hugsaði svona, æ, þetta ekki
Ég gerði eitthvað mistökarnar.
Það heyrist ég, sko.
Já.
Já.
Þetta viss, ég heyri nefnilega ekkert í mér.
Má sjá. Ég heyri þig, sko.
Æ, ok, flóðir. Nú er þetta bara ég. Já, þetta helviti áhugavert.
Já.
Mjög, svona, þetta fyrst skiptir að hefur verið kvenkis aðal karakter í Rockstar leik. Og maður sem sagt leikur Lucíu sem að sleppa út úr fangelsi við stöðra og eitthvað svona Bonnie and Clyde ævintýri í hennar og kærastan. Og þetta staðsett í ég búin að gleyma hvað fylki heitir.
Florida.
Já, neða, sem í leiknum.
Það væsit í borg í, en þetta alveg 100% í Florida, sko.
Já, já, þú fylki heitir eitthvað sérstætt. Það.
Ah.
Já, mér minni það. Alltá. Já, gerist í Flórida og gerist í raunumvíðuleikunum og ég bara persónulega, ég dýrka þennan trailer
já.
Vegna þess að þetta að fara að verða svo ógeðislega unhinst
já.
Og það bara að vera að rúlla með bara svona þessa Flórida stereotypu svolítið
Einmitt, sko.
Sem hefur verið í gangi síðust árið svona Florida man, man from Florida, þú veist, attacks crocodile with a pen eða
eitthvað. Já, einmitt.
Svona batshit crazy fyrirsagnir sem maður þessi séð. Og þeir ætla bara, áhæru, keinu svolítið inn á þetta væp.
Varstu búin að sjá hérna það sem við erum að taka klippur úr GTA-trailernum og sína alvörunli útgáfana?
Ég er búin að sjá slattaði.
Já,
gaman, sko.
Konum að hamrana?
Já.
Það bara var alvörun bara konum að hamra. Og hérna...
Já, þetta er gamla konan.
Já.
Já, ég var ekki búin að taka þetta með kjælt á hömrum.
Nei, hún heldur á hömrum.
Ok.
Og við alvörunni klippinu heldur hún líka hömrum. Þú veist.
Líka hérna gæin, með, hva, bleikahárið.
Já. Já, já, já.
Það alltaf bara alveg gæi.
Florida Joker,
hann ætlar að fara í mál fyrir Rockstar.
Einmitt. Hann mjög ósáttur með að hérna útlitið hans hafi verið nýtt án samþykkis.
Já. Gangi honum vel.
Come on, sko.
En bara ég persónulega bara dýrka þetta.
Já.
Og ég get ekki beðið, sko.
Þetta verður löng beð og ég vona bara að við fáum að sjá meira af honum mun meira, skilur við. Það verður bara svona svolítið solid kynningaár á GTA 6.
Já, hérna, hann kemur úr 2025.
Vondist hann.
Já, það er ekki þannig að það er ekki talandi í hann.
Nei.
Og mér ég hlakka til að sjá bara, hú veist, verður aftur svona svaka kynning eins og þegar GTA 5 kom.
Spurning.
Verða lowriders í gang á annar
hringlunni. Já, verður við í skífunni að gefa einandrátunir. Hver veit? Ég veit ekki, þið veit ekki, það getur allt gæst. Ég spáði að skífan verður með kompakkar 2005. Lása það að heyrða það fyrst þér.
En svo bara eitt sem vorum að sjá núna, bara rétt fyrir þátt. Nei, ekki rétt fyrir þátt. Æjú, reyndar. E3, staðfest dautt.
Já, dautt bara. Dautt for good og það er bara, veist, framtíðin er einhvað sem er í líkingu við Game Awards og framtíðin er bara kynningar.
Já.
Á kynningar ofan þetta var exhausting að horfa Game Awards sko. Það var agalegt. Þau tóku í burt þetta World Premiere kjaftaði. World Premiere! Fyrir þetta, sko, á undan öllum umbutum.
Já.
Þegar það herði, ok, engar ykkur, við ætlum ekki að gera lengur neitt svona World Premiere. Fólk bara, ha? Engar kynningar? Nei. Fleiri kynningar, fleiri Hollywood stjörnur að koma að segja eitt orð og fara svo.
Mitt.
Bara disguised. Þetta var bara, kom sko.
En svo líka eitt áhvert Day Before.
Já, það er þáttur fyrir mér sko.
Já.
Það er eitthvað gurgugt að baki sko.
Þetta er umtla, leikur sem maður er búin að vera að sjá sjá svona gameplay klippur.
Rosa mikið.
Svona poppar upp annað slagi á Facebook og TikTok og
svona. Mm-hmm.
Og basically leikur sem áttu bara að vera bara online multiplayer bara svona survival
ógeðslega immersive
já, virtir að vera ógeðslega bara detailaður flottur bara co-op online survival leikur og svo svolítið eins og þetta sé bara eitthvað skem
eiginlega sko það voru 100,000 kaup
já
á einhvern tímúndi og þá var búið að taka með reikningin ykkur fullt af einhverjum hérna, endurgreiðslum en þú veist, leikurinn ekki lengur aðgengilegar á Steam, skilur þú veist, og þá alveg möguleiki að sem bara kötta á endurgreiðslur
Já, og ég held að þetta hafi verið einn mest með þeim mest wishlistuðustu leikjum á Steam
Hann var það Þetta bara, þetta ótrúlegt, sko
Þetta rosalegt, sko
Dunkey gerir mjög fyndið mjög vant sem að sýni svona, í sýni bara hvað þetta var fárænlegt hlupa gameplayið bara aðnæ Veist, það hæði, úst, þessi hæðamunum nót til þess að forðast upphæninga þeir eru bara og þú, já, ert bara, þú ert bara annað asset fyrir þeim að þú ert frú ofan skilur Fuck, ó, finnir, sko.
En ég var svona að renna össnætt yfir bara yfir árið
Endala
Þættir og bíómyndir tengt að tölvökim Last of Us segir ég náttúrulega
kom sá og segir þeim
klála bara toppurinn á árinu Super Mario Bros
fín
Já,
sétt koma fín
Já, bara skýtsamil
Gran Turismo kemur líka út myndi
Já.
Ég mista henni, því miður Hún fekk bara svona ágæta dóma
Já, við má tjekka henni
Tjekka henni
En hæst reytið þessu leikir ásins Baldur's Gate
Baldur's Gate er það bara að segja það sko.
Já
Með 96 held ég á Metacritic Leikur ásins á Game Awards Leikur ásins á mörgum öðrum
Já Totk Já
Mikið rétt leikur ásins að ég amati hérna Rósinkrans segi ég fílaði mig mikið úst, minn tepalli var svona alveg að fara frá borðinu skilur þú veist,
okay.
ég bara þetta var gaman skilur, en þetta, úst, ég bara ekki veit ekki, nú þórum bara eitthvað en minn leikur ásins er ekki Baldur's Gate krakkar heyraðu hús þér
hvað er það?
Eru við búinir að tala þetta?
Já, því ekki.
Minnleikur ásins Alan Wake 2.
Það svoleiðis.
Ég ætla að segja Alan Wake 2 sem minn, þetta er besta leikur sem spilar.
Ok.
Ég veit alveg að Baldur's Gate er betri, skilur við. Þú veist. Mér bara sama. Ég skemmti mér, ég sökk það mikið onni Alan Wake 2 að ég kefti mér Twin Peaks seriðunar á Blu-ray.
Það svoleiðis.
Og þetta horfa aftur á. Þetta er bara snillt.
Það ok.
Þetta er bara snillt það eru nokkur skot í byrjunni og mér líður eins og horf á Twin Peaks og ég elska það ég er ekki búið með hann bara mikið að spila og mikið að gera en shit, þetta er bara good shit fokkinleikur
okay. Ég er spenntur að spila hann sko. Ég er kannski ekki alveg beint dómbær
Nei.
Á hvaða leikur er leikur ásins Þessi, ég spila leik ásins í tvo tíma
Einmitt.
Spila ekki Starfield
Nei.
Þannig að ég, þú veist, ég geti ekki sagt nægt annað að Spider-Man.
Einmitt.
Þannig sé það. En, meina, tökum, ég meina prófa þetta allt.
Já.
Klála, nú kannski tökum eitthvað þátt eins og Alan Wake. Geti tekið annað Starfield þátt.
Heiklust.
Rætt betur hvað fór úrskeiðis.
Einmitt.
Og, já, og talandi vonbyrðið ásins.
Meirum að fá að fá hérna, meirum að breið, úff.
Já, það er alltaf, þú segir að Starfield sé bara flop
Já, ásins. Fyrir mér
Djúfis ég skellur er það
Það er rosa skellur, en mér líður bara eins og sé bara, ég vona að það hann hafi fengið mann ekki, held hann að fengið 0 tilhefningar Mjög er fækkan eitt fyrir best RPG sem þetta bara kjaftaði Minnst RPG leikur einn af minnst sem ég spilaði mig Jú, það er ekki að shipbuildin en það er nú ekki RPG elementar Það að hann fekk ekki einu sinni not sem þú veist bara best direction skilur, bara, hann fekk enga tilhefningar
Nei,
er vonandi tuskan sem þetta skýta kompani þarf að fá í smetti á sér til að gera Elder Scrolls 6 almennilega ditchi þessa helvítis ömulu maskinu sem er náttúrulega að búa til velningar reki þetta lið sem er búið að búa til þessar fucking boilerplate hérna, sömu fucking plotlínur aftur og aftur og aftur og búið bara til góðan tölvleik
flóknar er það ekki
þetta bara er ekki flókið þetta virka ekki 25 ár þú veist, 8 ára framleiðslu en samt 8 ára framleiðslu og leikurinn er bara ekki góður það já. Er bara, þú veist, þetta er þingrum tárum taki að þetta sé útkoman
Þetta er skellur
Þannig að, já ég vona bara að það sé Lexia.
Ég meina kannski gefa þér út patch.
Hvernig, það bara sárið það stórt að það bara ekkert að setja plástur yfir þetta, sko. Það bara nýjan leik.
Það kemur út svona, manstu, þegar vorum að skoða það hann að patch notes fyrir.
Fyrir Cyberpunk? Ó, ég man, shit, maður, það var fyndið.
Það kemur út eitthvað hannig, maður.
Já, ég meina, ég vona það, sko. Já, þið sögðu líka bara, já, við ætlum að halda hann uppfæra leikinu, ég mun gera neitt. Þú veist, ég mun laga neitt, skilur.
En ég myndi að segja að bara hápunktur ársins, alla fyrir mig, þú veist, ég vel ekki leik ársins þannig sé,
Nei.
Að hápunktur ársins fyrir mig, ert þú, Arnór? Þú náttúrulega ert búin að, þú er það bara svolítið búin að sjá hlaðarpið meðan ég í barnaegnar lefi. Og get ekki sint hlaðarpinu sem skildi. Og bara, ég vil bara hrósa þér og þakka þér bara kælega fyrir það sem þú búin að vera að gera. Búin að standa eins og hetja. Og bara átt einróm og lof fyrir. Og bara takk.
Bara takk sem er leiðiskunum minn. Og þetta væri náttúrulega, ég væri ekki að gera þetta ef ég vissi ekki hver kæmi veist, heim í bólið. Á nóttu hverri skilur við. Þú veist. Maður væri löngu hættur ef maður væri ekki að bíða eftir því að gunn sem mér myndi koma tilbaka, skilja, þú veist. Þannig að, hérna, en takk fyrir, þetta er kompanið okkar, skilja, við höldum því bara gangandi saman hvað, það er bara.
Samóttu þessi er ekki í blúsandi mínus.
Samóttu þessi er ekki sko, í sko gargandi mínus, það er bara, þetta er ekkert fyndin einhverju, gefa okkur pening. Þannig að já, bara, hey, mín er ánægjan.
Takk. En það kemur nýtt ár og allavega fyrir mitt leiti ég hérna ætti að geta svona, tekið meira þátt koma meira inn í hlutina og hérna vonandi kemst þetta bara á samast allavega þetta var svona áður en árum að fór í leiði ég heldur að við ættum að setja okkur nokkur ármóta hitt
já
og ég hef skrifað niður hérna út af þessu sem við sögum ef við reyna nitpikka minna
nei sko, já, við getum gert það og bara þá hafa það bara svona gaggrínis hluta reyna svona formúlera betur kannski já. Það svona,
hafa svona
betra formúlera gaggrínina betur þannig að það hljómi ekki eins og nitpik
smart en við ætlum líka að taka okkur í gegn á samfélagsmiðlum
já
og búin að vera svolítið rólegir þar
það búin að vera þurð.
Þurð en bara mikið að gera hjá okkur bá og bara það er stundum erutt að finna og þetta það taki ekkit eitthvað endilega langa tíma
Nei.
Þá þarf smá tíma í þetta sem kannski erfitt að gefa sér alltaf ég ætla að vera duglegri að henda út grafík á
svona
það er aðeins fengið að fara að fórgurum
svona aðeins bara
En bætingar, krakkar, bætingar
Bætingar, til þessi leikvingar
Já En við förum ánum upp í 200 þætti á næsta ári
Já, við gerum það Þurfum við fagna hérmælilega Það er ekki langt í það, sko Það er bara ykkur, heldur það þessi kemur út Það er bara ykkur 11 þættir í það, sko
Já, hvernig
Ég held það Það er helviti gott, sko
Það er nokkuð gott, sko
Eins og ég sagði í intróinu á þættinum hjá Sigga Sören sem var það þáttunum við 186 þá förum við í smá frí núna eftir áramót
já
ég verið útlundum við líka bara höfum bara gott að því að bara aðeins aftengja ykkur
aðeins að plana líka bara
plana bara þannig að þú veist já mið janúar mögur að svona síðar hlutun janúar þá erum við að fara að gefa út þáttáttur það er nú að tala það er bæði hluti sem að voru sem bara voru núna klárast ég meina eftir eins og því eftir að taka fyrir Mirage Last of Us 2 verið mastert bara var að koma út það er hérna bara já, eins og segja, bara nokkri leikir og myndir sem eftir að taka fyrir þannig að þú veist, við erum nú efni, við þurfum bara að formulega það og bara já, eins og segja, þú veist, við munum bara taka ykkur bara smá frí núna, milli sísona, þannig að tala þú veist það er þá janúar til
ég er endar, ég vil kalla bara september
já,
fram í svona mæ,
já,
það er eitt síson
það er síson, kemur svona mid-season eins og í Bandaríkjunum,
já
smá chill hérna yfir áramótin Þannig að þegar við byrjum aftur þá erum við bara komnum bara nýjan tilgang skilur við
Já, þá erum við vonað að fara að sjá nýtt og endurbætt Það er lögur spjall
Heldur við
Og þá ég er það spenntur að koma tilbaka
Ég mér sem það líka. Þetta verður geggjaf og hérna ástæðan fyrir þeirnum að gera þetta út af ykkur. Ykkur, þú veist, takk fyrir að vera þið, takk fyrir að horfa, takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að senda okkur, takk fyrir að taka þátt í hérna, Instagram spurningunum okkar, takk fyrir að vera bara með almennt, þú veist, þetta skiptir meira máli en við haldið. Þú veist, bara minnstu skilabúðin skipta máli. Við elskum að fá þetta, sko. Þú veist, bara geggja. Þannig, hérna, haldið áfram að gera það. Það alveg importanti.
Þú þurfum líka að þakka styrktaralum okkar kærlega fyrir samfélgdina á árunni. Elko Gaming. Þú ætla búin að vera stíðið við baki okkur núna í 170 þætti.
Já, eitthvað. Rúmlega, það fá ekki helmaður.
Það er bara, það er svakalegt. Og bara takk kærlega fyrir stuðningin og þökkum líka Serrano kærlega fyrir samfélgdina og hérna þeir hætta núna um áramótin en kannski kemur eitthvað nýtt og spennandi móti. En við þökkum allavega fyrir stuðningin og já ég bara pepp í næsta ár
ég líka, takk fyrir árið og líka bara aftur, takk þú takk fyrir áriðunum minn gleðilegt ár, gleðilega hátíð til ykkar Gleðilegt ár, njótið nýjásins og við sjáumst næst.
Já, takk fyrir okkur.
Nú sem við, hvernig var? Hefðum við leð.
Næs maður.